habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa fiidnimo isniin ah bisha juulaay ee sanadka 2020-kana waa 2025. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaysaa casho ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan taliyayaasha ciidanka soomaaliya iyo ismaamulka soomaalida etoobiya oo ku kulmay xuduudda kadib weerarkii al-shabaab.
Dagaaladaasoo dee aan qusaynin hal dal oo gaar ah ee labada dalba ay cadowga duulada ku ahayd, taasa waxay sababtay in taliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliya ku-xigeenkii ciidanka gaarka ee dowladda deegaanka soomaalida ay labaduba soo gaaraan xuduudda labada dal.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan xisbiga mucaaradka wadani ee Somaliland oo sheegay in ay dib u bilaabi doonaan banaanbaxyo nabadeed, sida ay sheegeen
inaanu hakintii aanu hakinay mudaharaadkii 9-kii Juun aanu ka qaadnay hakintii dadkuna u diyaargaroobeen mudaharaadkii silmida.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caawa. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Maraykanka ayaa isniintan maanta ah cambaareeyey xukunka ama xukuumadda Myanmar, xukunka ay ku fulisay dadka u dhaqdhaqaaqa siyaasadda iyo saraakiisha la soo doortay, waxaana ay ugu baaqday dowladda militariga inay si degdeg ah u soo afjarto rabshadaha ay waddo. Maraykanku waxa uu si adag u cambaaraynayaa dilka foosha xun ee taliska militariga ee dalka Burma uu ku hayo dadka u olooleeya dimuqraadiyadda iyo hogaamiyaasha lasoo doortay ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay golaha ammaanka ee qaranka Maraykanka. Maraykanku waxa uu ugu baaqay taliyayaasha Myanmar inay sii daayaan kuwa ay xaqdarada u xireen oo ay u ogolaadaan in ay si nabad ah ugu soo laabato dimuqraadiyadda dalkaasi iyadoo la raacayo rabitaanka dadka ee Burma. Warbaahinta dowladda Myanmar ayaa waxay sheegtay in dalka Koonfur Bari Aasiya uu dil toogasho ah ku fuliyey 4 qof oo u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda oo ay ku eedeeyeen inay gacan ka geysteen fulinta, sida hadalka loo dhigay falalka argagixisnimo ee ka dhanka ah dowladda oo xukunka xoog kula wareegtay sanadkii hore afganbi militari oo dalkaasi ka dhacay. Ruushka ayaa isniintan maanta ah waxa uu gantaalada iyo raalli ahaada ruushka ayaa isniintan waxa uu gantaalada ay ku garaacayaan dekedda Odessa ee dalka Ukraine waxa uu ku sheegay inaysan ahayn in ay saameyn ku yeeshaan heshiiska lagu doonayo in dib loogu bilaabo dhoofinta badarka ee dalkaasi. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay in qiimuhu amaba duqeymuhu ay ku dhufteen oo keliya kaabayaasha militariga oo aysan la xiriirin, sida hadalka loo dhigay kaabayaasha loo adeegsado dhoofinta badarka. Ruushka ayaa markii hore waxa uu beeniyey inuu wax luga ku lahaa weerarka Sabtidii, balse waxa uu sheegay Axaddii in ciidamadooda ay mas-uul ka ahaayeen weerarada dhacay. Sharciyo cusub oo loogu talagalay in lagu xafido tamarta ayaa lagu wadaa inay ka dhaqangalaan dukaamada ku yaalla dalka Faransiiska, bakhaarada ku shaqeeya qaboojiyaasha iyo mishiinada kululeeya guryaha ayaa lagu amri doonaa inay bilaabaan ama albaabada ay u xiraan. Wasiirka kumeelgaarka ee dalkaasi ayaa arrintaasi u sheegay raadiyaha RMC in albaabada loo furo dukaamada iyada oo qaboojiyaashuna ay shidan yihiin ayaa waxa ay ku kacisaa 20% kiiba, isticmaalka tamarta badan ayuu yiri wasiirka, waxaana intaasi ku daray inay taasi aanay ahayn wax macquul inay halkaasi ka hirgasho. Dukaanleyda ayaa waxa ay wajihi doonaan ganax lacageed oo gaaraya $766 haddii ay u hoggaansami waayaan amaradaasi. Habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay saraakiil ka tirsan amniga oo ka kala socda dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ku kulmaya magaalada Ceel Barde ee u dhow xuduudda Soomaaliya ay la leedahay Itoobiya. Kulamadan ayaa waxay daba socdaan weerarkii ay Al-Shabaab toddobaadkii hore ku qaadeen magaalooyinka Yeed iyo Caato, iyagoo isla markaana gudaha dalka Itoobiya. Saraakiisha Itoobiya ayaa waxay sheegeen in ay burburiyeen maleeshiyaadka Al-Shabaab ee gudaha u gudbay kulanka ka dhacay Ceel Barde. Waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo Guuto Odawa Yuusuf Raage iyo taliye xigeenka ciidanka Liyu Police General Zakariye Cabdi Khaliif. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Gudoomiyaha degmada Ceel Barde Haadi Siraad Cumar oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaan ka wareystay kulanka saraakiisha.
Muxtar, waa mahadsan tahay saraakiisha ciidamada maadaama ay halkan ka jireen howlgallo iyo dagaalo ay argagixisada kusoo qaaday madan gobolka Bakool ee xadka ay laleeyihiin gobollada Shabeelle iyo Afdheer ee dowlad deegaanka Soomaalida. Dagaaladaasoo dee aan qusaynin hal dal oo gaar ah labada dalba ay cadowga dulladan ku ahayd. Taasa waxay sababtay in taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliya ku-xigeenkii ciidanka gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida ay laba soo gaaraan xuduudda labada dal. Runtii waxaa un dee sabab kale maahay dagaaladaas ay in laga arrinsado iyo sidii wax looga qaban lahaa cadowga, maadaama aysan hal dal oo gaar ah aysan cadowgu uusan weerar ku ahayn. Khasab bay noqonaysaa in ay laiska kaashado sidii awalba laiskaga kaashanayay. Waa dareemaysaa miisaanka iyo culayska ay dowladda Soomaaliya ee federaalka aad saarayso in taliyihii ciidanka xoogga u sarreeyey uu halkan joogo. Runtii taasaad ka garanaysaa halka ay ka taagan tahay dowladda Soomaaliya la dagaalanka argagixisada iyo in aysan weliba dhibka ay ku hayaan dalka Soomaaliya gudihiisa mid lamida aysan u geysanin dalkan aan dalkan.
Marka maxay ka wada hadleen?
Runtida waxay ka wada hadleen waa arrimaha ciidan iyo howl amni. Taas faahfaahin dheeri ah kama bixin karo. Waa un si guud waa wada shaqayntii iyo iskaashigii awalba ka dhexeeyey labada ciidan iyo labada hay-adood ee amniga dalka labada dalba, sii xoojinta wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo adkeynta amniga. Taas labada qodob oo muhiimsanaa.
Maalmihii ugu dambeeyey degmada Ceel Barde ee gobolka Bakool waxaa ku sugnaa xildhibaano labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan, kuwaasi oo halkaasi u tegay sidii ay u dhiirigelin lahaayeen ciidamada dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale Ceel Barde waxaa ku sugan saraakiil ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mahadsanid Atoosha. Dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidanka Liyu booliska dowladda deegaanka Soomaalida iyo Al-Shabaab uu maanta ka dhacay aagga la yiraahdo Laasqurun oo 20 kilomitir u jirta degmada Feerfeer, iyada oo dagaalkan ay qaadeen ciidanka Liyu booliska ee dowladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Warkan waxay noo soo diray wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
V O A ayaa xiriir la sameysay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka deegaanka oo iyagu ka gaabsaday in magacooda la sheego ayaa sheegay in ay jabiyeen kooxdii Al-Shabaab. Dhanka kale, saraakiisha ayaa sheegay in goobaha xuduudaha ah ee ciidanka deegaanka ay ku sugan yihiin ay ka wadaan howlgallo amniga lagu sugayo. Geesta kale, saacadihii lasoo dhaafay, madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo magaalada Guday ku sugnaa maalmihii lasoo dhaafay ayaa kulamo la qaatay ciidamada difaaca qaranka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ee ku sugan gobolka Shabeelle leh xaruntiisa si ay markaas u xoojiyaan ciidamada deegaanka ee xuduudaha ka difaacaya kooxda al-shabaab waxayna ciidamada militariga Itoobiya ay hadda qayb ka noqonayaan howlgal xoogan oo ku wajahan la dagaalanka kooxda al-shabaab dhanka kale VOA ayaa xiriir la sameeyay hoggaanka nabadgelyada degmada Feerfeer iyo sidoo kale hoggaanka nabadgelyada dowladda ka Soomaalida Mashruuc Dib Badraagi balse looma suurin in aan helno si ay markaas faafayn looga siiyaan dagaalkan cusub ee ka bilowday aagga degmada Feerfeer isku soo duubo waxaan ilaa iyo haatan la ogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalka maanta ciidanka liyo booliska dowladda ka Soomaalida ay ku qaadeen kooxda al-shabaab ee aagga degmada Feerfeer maxaa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
maxaad sanid gaata wali waxaad dhageysanaysaan tabinta iyada habeennimo ee laanta af Soomaaliga VOA si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta muddo 10 maalmood ah ugu daray ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre in uu ku soo dhiso golihiisa wasiirada 30 maalmood ee uu haystay ra'iisul wasaaraha in uu ku soo dhiso dowladda ayaa waxay ku ekayd maanta warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo codka kalsoonida ee golaha shacabka helay 25kii Juun ee sanadkan ayaa maanta waxa ku ekaa waqtigii loogu talagalay inuu ku soo dhiso golaha xukuumadda cusub waxaana maanta warqad uu soo qoray aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya uu ku sheegay inuu wali ku guda jiro la tashiyo uu la sameynayo siyaasiyiinta iyo qaybaha bulshada si uu u soo magacaabo xukuumadda yala isagoo baarlamaankana ka codsaday inay waqtigii hore ay ugu daraan muddo 10 casho ah oo ka bilaabanaysa berrito ay taariikhdu ku beegan tahay 26ka Juulay ilaa 4ta Agoost ee bisha soo socota qoraalka uu soo qoray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa baarlamaanka ka hor akhriyay xogeyaha guud ee golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux
mudane gudoomiye sida aad la socoto dalku wuxuu ka soo baxay doorasho kusoo gabagabowday muddo ka badan 18 bilood taasoo ay hareereysay is-aamin darro badan oo ka dhalatay kala aragti duwanaanta siyaasadeed ee xoogaga siyaasadda dalka haddaba si aan u soo dhiso xukuumad hayare isuna dheelitiran waxaa lagama maarmaan noqotay inaan waqti ku filan geliyo la tashiyada aan la sameynayo qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta dalka iyo bulshada rayidka ah si aan isu qancinno intii suuragal ah sidaa darteed mudane gudoomiye waxaan si xushmad iyo qadarin leh kaaga codsanayaa in horkeenida golaha shacabka xukuumadda iyo barnaamijkeeda aad dib noogu dhigtaan muddo 10 maalmood ah oo ka bilaabantay 26ka Luulyo 2014 Agoosto
intaas kadib ayay xildhibaanada golaha shacabka waxa ay cod u qaadeen codsiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee ku aadan in waqtigii uu xukuumadda ku soo dhisi lahaa loogu daro 10 casho oo hor leh iyagoona cod aqlabiyad leh ku ansixiyey xildhibaanadii maanta ku sugnaa xarunta golaha shacabka ayay tiradoodu gaaraysay 145 mudane waxaana ogolaaday 144 iyadoo hal xildhibaanna uu diiday sida ay ku dhawaaqday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Sacdi Yaasiin Xaaji Samatar oo kulanka maanta shir gudoominaysay
waxaan codsanaynaa baarlamaanka inay gacanta u taagaan codsiga uu soo dhiibtay ra'iisul wasaaraha aad dejiya yaa marka diidan waxay diidan gacanta taagaan yaa ka aamusay xildhibaanno 145 ayuu kulanka ahaa wax ka aamusay male hal baa diiday ogol 144 sidaasayna ku xiran tahay shirkeenne
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa looga fadhiyaa in 10 casho ee soo socota uu ku soo dhiso xukuumad tayo leh oo wax ka qabata xaaladaha adag ee waqtigan uu dalku wajahayo kuwaas oo ugu horeeyaan abaaraha ba'an iyo xaaladaha amni darro ee jira Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Sanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste halka wileed nagala socotaana oo laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington maxkamadda militariga Soomaaliya ayaa maanta xukun dilah waxay ku riday Axmed Cabdi Aadan Axmed Dhigadheere oo lagu helay dilka kabtan Faarax Cumar Geelle oo ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda Galmudug iyo walaashiisa Xaawo Cumar Geelle oo 17kii bishan dil loogu geystay degmada Cabudwaaq eedaysanayaasha ayaa waxaa la soo qabtay 19kii bishan howlgal ka dhacay waqooyiga galmudug Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Gaalkacyo.
Mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo qaybaha bulshada ayaa si wadajir ah uga qayb galay dhageysiga maxkamadda, waxaana xeer ilaalinta ay Axmed Dhagdheere ku soo oogtay eeda dilka loo geystay marxuumiinta labada ah ee lagu dilay degmada Cabudwaaq. Xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qaybta 21aad Gaashaanle Kaysi ayaa sheegay in eedaysana Axmed ay ku cad yihiin eedaha loo haysto.
Midowga gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh eedaysanaha maxkamadda hordheeda fadhiyo dacwadii aanu ku soo oogna waa ku caddahay, waana eedaysanihii falka geystay. Waxaa maxkamadda sharafta ka codsanaynaa in lagu fuliyo lagu xukumo qisaastii Allah u naxariista marxuumi dhamme Faarax Cumar Deele oo uu dilka bareenka u geystay, laguna tacsiilo inuu bixiyo diyadii maxkamadda muwaadiniinta shacabka ahayd oo uu dilay. Wabillahi tawfiq.
Eedaysanaha oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka qaybta 21aad ayaa maxkamadda ka hor xirtay eeda loo haysto oo ahayd in uu dil bareera u geystay kabtan Faarax iyo walaashiis xilli ay ku sugnaayeen gurigooda. Qareenka u doodaya eedaysanaha ayaa maxkamadda ka dalbaday in xukunka loo khafiifiyo.
Artikal 445 markay eeda ku horan tahay ayay imaan iman kartaa. Sidaas darteed mudane gudoomiye ka soo maxkamadda sharafta leh maadaama eedaysane Axmed Cabdi Aadan Ciise oo maxkamadda ciidamada qalabka sida hoosteeda uu ka qirday inuu dilkaasi geystay weliba si bareer ugu geystay. Qof dambigiisa asiga kastay aniga qareen ahaan ma dhihi karo, dambi ma lahan, eedaas ma gelin aniga ma dhihi karo. Dhiiggaas dadka dhintada dhiigay waa dad muslimiina, hadur ma ahan. Sidaas darteed mudane gudoomiye ka soo maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayaa maadaama asiga uu ogolaan yahay inaan u fiiriso
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 21aad Gaashaanle Cabdullaahi Abuukar Xasan ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda.
Maxkamadda waxaa u caddaatay in deble xooga 22,405 Axmed Cabdi Aadan Ciise 82 jir ah ka tirsan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed qaybta 21aad oo yahay dambiile galay dambigii lagu soo eedeeyey, isla markaasna ay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum dhamme nista Faarax Cumar Geeli Bayr inasasiyo Bulxan Biixi. Sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay ehelada Axmed Cabdi Aadan Ciise 50 halaad oo ah diyo muqafafa ah magtii marxuumad Xaawe Cumar Geeli ciddii aan ku qanacsanay xukunka maxkamadda waxaa u furan facfaan. Wabillahi tawfiq.
Cabdiwaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
laanta Soomaaliga v o a ayaa dooli dhageysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa sheegay in ay sameyn doonaan banaanbaxiyo nabdoon. Haddaba Khadar Maxamed Cakule ayaa murashax Cabdiraxmaan Ciro waxa uu ka wareystay banaanbaxaasi ay qabanayaan, isagoo ugu horreyntiina weydiiyey waxa ku cusub shir jaraa'id oo uu qabtay
gudoomiye xisbiyan gudoomiye xisbiga musharaxa ka tahay gudoomiyihiisa iyo gudoomiye Faisal xisbiga u ciidaba way hadleen oo in arintii wada hadalku ay dhaawacantay ama burburtay xagooda way sheegeen. Marka haddii si kale aan u dhigno, maxaa ku cusba hadalkaaga maanta gudoomiye musharaxa?
Waxaa ku cusba dhowrta dadkii aan si weyn ugu warrano ako waxa laga yaabaa dee uu koobnaa marka waxay sheegeen in wada hadal ay burbureen. Kow, waan ganacsi buu ahaa shacabka Soomaaliyeed ku baraarujinayno marxaladii uu soo maray arrintaas oo faahfaahsan. Laba, inaanu hakintii aanu hakinay mudaharaadkii 9kii June aanu ka qaadnay hakintii dadku u diyaar garoobaan mudaharaadkii filmiga.
Waa bilaabayna
weli maanaan cayimin date gudiyihii hawsha ka shaqeeyaan wixii saaray, maadaama waqtiga ka soo wareega dadku kala daatay. Waxaanu siinaynaa waqtiga ku diyaar garoobay
gudintii magacooda.
gudigu sagaal qof sagaal xubnood
ma dadku u sheegi kartaa
bagaayada hadii loo baahdo xisbiga laga helayaa sidoo kale gudoomiyaha sidoo
hadalkaagii saaka waxa ku jirteen gudoomiyasha ama golayaasha qaranka ee wakiiladii guurtidu yaani daawannina daawadayaal ka noqonin xaaladaha dalku ku jiro hadaa tafsiirto maxaad uga jeedaa hadalka
waxaan uga jeedaa muran siyaasi ah oo yimi mafaatiixii yihiin inay xal waayeen ayaa ka jira waxaan uga jeedaa uun xil baa saaran haddii xakim madaxweynuhu diiday weli xil baa saaran waayo golayaashii ka mas-uul yihiin marka ayna daawadayaal noqdaan inaan madaxweynuhu baana diiday dee waajibka saaran uu ka ballaadhan yahay intaas taasaan farayney oo ugu baaqaynay taasaas
mar kasta oo hadalka aad qaadataan ama qolada xukuumadu qaadatana idinkuma isu jawaaba misleedihiin dadku idinka daaleenba murankiinan iyo siyaasiyiintiinan maalin walba halkii uu ku soo celinaya arrinta
dadku ina daalaan looma baahnayne waay haddaanu gardaranahay inay yahaan gardarada joojiya haddii madaxweynuhu gardaran yahay hadday gardarada joojina yahaanba laakiin waan idin ku daalay waxa saxa maaha saasaan arkaa anigu
mushrax madaxweynaha tahay soomaaliland oo dhan cod baad ka rabtaa madaxweyne adxaan maxamed cabdillaahi dadka codka ka doonaysan mooyisaad u ogtihiine xaalad abaareed oo baahsan bay ku jiraan maalin kastana waxaad ka hadasha shira madaxtooyada dantiina doorashada siyaasi ahaan guud ahaantin inaad dantiina siyaasigu nagaasaan
khabar khudbadda intaaroo dhan maxaa ku saabsanayd arrintaas seer barakanu ka hadalay abaarahanu ka hadalay duruufaha dadka ku jira maanu ka hadalay marka taasi dee waxay muujinaysaa bilowga khudbadaydu waa inuu arrintaa ku saabsanaa dareenkaa waa la qabnaa annaga lasiga udeena saameynaya abaarta
lakiin dadka abaarta ku jiray waad mudaharaad ugu baaqdeen mushrax
de hadduu xal kale la waayo dadka dagaal ugumaanaa baaqin mudaharaadkuna waa wax fasaxay dastuurka waana waxyaabaha dee isleeya dimuqraadiyaddu waa lagu soo dhaweyn karaa khilaafiyadana waa xalili karaa
rajinta leg baad ka qabtaan dad duruufihii noloshu ku adag yihiin miyi iyo magaalaba isku mida suuqii ugu weynaa ka gubtay oo dhalinyaradii bilcamali shalo u dambeysay caabanaysay inay xaaladihiina siyaasiga ka garnaqaan ama usoo baxaan
arrimahaas leeya dadka waaweyn hortaaganahay dadku diyaar bay yihiin soo baxaan
ugu dambeyn hore mudaharaad baa samaysan musharax cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi sagaalkii bisha dad baa ku dhaawacmay dad baa xilxilmay muddo dheer kadib lasoo daawey bilxidhnaa siyaasi xisbiga kamida baa ahaa maad weydeen xal kaloo mudaharaadahay
dihaayan weyno wanagii ergadii siinay kalsoonidii wanagii kalsoonidii siinay gudoomiyaashii labada gole cid kaloo soo muuqatay oo labada hore dee fashilmay isku dayna bedeshayna ma jirto mid gudaha iyo mid dabada marka xal kaloon aanu hadda gacanta ku hayno noo muuqda ma jiro
hadafiga noqono dooda xagga madaxweynaha fagaaraha darar weyne madaxweynuhu mar ku hadlay wuxuu ka sheegay in saddex qodob uu idin la ogol yahay haddana xagga dambe a kasoo saaraysaan caqabad tusaale usoo qaatay guddiga doorashooyinka degdeg waanu soo madacaaya waan dhammaystirayay xisbiyada mucaaridka oo golaha ku badan baa diiday taas may muuqato
ma muuqato dee labada iyadu madaxweynuhu nala ogolaaday madaxweynaha horta ka saaray dee guddidii hore odayaasha iyo saraadiinta ahaa madaxweynuhu waxaanu isla ogolaanay waxay kasoo bixi lahayd degan naqsiga laakiin madaxweynuhuntu anagina dhegaystay labadii guddoomiyena diiday ayuu isagu garkii noqulay waxaasaan isla ogol lahay waxay dhihin fagaara golaha kasoo baxdo anagii madaxweynuhuntaan isunin waxaasaan isla ogol lahay waan oran lakiin doodii uu dhegaystay isagu ka samaystay garnaqsi marka waxay ahayd inuu garnaqsiga u daayo waxaanu isla ogol lahay inuu u daayo ciddii garndansan dhaqaysay
lakiin ma jirta caqabad idinku hadaba wadaan marka in xagga hore ay sax ka tahay
arrinta commissionka arrinta commissionka anu waxaan qabaa anugu shakhsiyan musharaxaan iyo waxaan ka codsaday dhammaan libaanada iyada inay toddobada xubnood baa ansixiyaan laakiin kuwa ka ololeynayay ee ridayay kulmay ahay
aqlabiyadu labada mucaalid
deedadu taa noqoto haday iyagu ansixin lahaayeen وانسحلها أغلبية دي مركز تاني ساعة خسرناها بيدا كلا أغلبية دي توقع ورقبتها ومركز واري الله بيكون تنبعنا هاين أغلبية دي ويسكدو دي خبرة وحد ده هداني دعلا يسكت طورين مدهوين ولا يسكت طورين مركز الشرق دي كتر تمينينا مدي الله بانس داري مركز الله ما أولان كرا أغلبية دي وينو أنو قارو لان هاي إني قول هاك تشرتو
سؤال سؤال مساعد حن حن عدل هذا كعجب ما نغير ديال وقت كعجب إن قار كم يوفر السياسة دوحة شيء جن إن يجون بنا بحياة سمينا يان
عقب
بليه إذا كم سيد وارث عبد
الحق عقب بليه
نغير الله ولا مدهرين سوري مدا
سيد وارث عبد الحق ما يصير قارم أنا يان بس الدوام هذا ديانا من مخ الدوام اللي كنا
دين عكله وحى وريه إن خضر محمد عكله لحريري هو السيركة ورفافين تسمالي لان سلبان يوسف علي كوري وفي وإذا أشجعي إنه كجواب الدونان إذن عبد الرحمن عرى وقتك وقوها بون سيدا وسيركا ورفا فنت شعري لانتاف صومالي دي فيو ويهي دولي لسعوتان سيتو صاحي دين كقيمان السامي غالدا واشنطان دل يرادة صومالي دا آحي كنو الغربها وحا إن بدن وكمدا سيدا قبلها أي هرمر كسميان دين عوح برشادا حسا هاتي هرمر كوح برشادا waxaa yadana garab socota dhibaatooyin ay ka mid yihiin bullyingka oo ah maskaxiyan in dhalinyarada la xandado ama ba la baxdilo taas oo dhibaato raagta oo dhinaca nafsada ah ku yeelan karta caruurta hadaba ka warqabka waalidka ee dhibaatadan intee ayay la eegtahay waraysi ku saabsan mowduucan ayaa idaacadeenisa ka ku dhageysateen kaas oo wariyahayaga Cabdiwaaxid وعبد حافظ عول إسماعيل ولي شيء جواهر عبد الله حاجي فرح أو سجال يفرت سندود أهيد معلومات وحنا وإحنا كصادق تي إسقولة كوي الله بريطان قريب تلبادي ورئيسها أي وحوق قبل الله دستان
والد كصومالي مكو برارب سيهين إن المهودة لوج سانكرو أو النقان كرد لبنان أما المهوج سانكرو دبتاس أو النقان كرد لبنان
waxa weeyaan hadda san ku sheegay waqtiga ka soo wareegay ilaahay intee inuu wadanka joognay iminka waalidiin farabadan ayaa ku baraarugay oo ka warhay ogba kuwa badan oo aan ka warhaynin ama aan kartidii xaq afahan iyo cilmi ahaan iyo tacliin ahaan aan lahayn wali way jiraan hase ahaatee kuwa iminka caruurtoodu ay afkiina yaqaanaan nolosha halkana ay ku dhasheen ama ku koreen gurigaasi waa guri waalidku uu ka helayo fursad kula xidhiidho ku ogaada ilmihiisu wuxuu sameeyay inuu dibana yahay in la dhigo waxaan wax garan karaa inta markuu ku jiro internetka waxa ugu daran meel wax la isku yeelo kan cyber bullying la yiraahdo internetka la isku dhibo waxa internetka la isku dhibayo waa haddii ilmuhu ku jiro ama whatsapp ku jira ama tiktok ku jira ama waxyaabaha faraha badan ee uu wada furan ayuu ku jira marka waalidku waxa laga yaabaa inaanu la soconin wuxuu fursamayay wuxuu ku garan karaa ilmahaasi kama baxayo markuu guriga isaa u soo galo isla markiiba ama telefoon haduu haysto telefoon ku galaya ama hadii uu iPad haysto iPad ku galaya iPad ku telefoon yaraha anigu telefoon yari istaan idaahday ama iPad ku galaya marka waxa dadkaysa ilmahaas kula ma joogo wuxuu ku jiraa meesha hadii aad ku soo dhawaatana isla markiiba ama uu bedelaya wuxuu daawanaya ama qorayay ama uu ka hadlayay ama uu ku dhibsanaya inaad ku soo dhawaato ama kula ma hadlayo haddii la hadashana waxa ka maqlaayo waxa waalidku markaasuu baran karaa ilmihiisu inuu ku jiro ama dhibana yahay ama la dhibo haddii ay waalidka iyo ilmuhu isku wanaagsan yihiin markaa way ka wada hadli karaan hooyo maxaad samaynaysaa muxuu yahay meesha inaad ku jirtaa haddii uu heerkiisu gaarsiisan yahay inuu ka xidhi karo meelaha dhibaatadu kaga soo baxaysana wuu ka xidhi karaa haddii uu taas sii gaarsiisan yahay oo xitaa u platformyada uu gelayo uu la xidhiiri karo odhan karo program ka aynkaas ma rabnay naga xira oo u sheegi kara xiyaabo fara badan ba ka socda in caruurtu meelaha ay galaan wax oo fulxumale oo maxay ahaytay marin habaabin leh oo dhibaatooyin waaweyn geysta marka waalidku inuu feejigaado waa waajib haddii aanu xitaa tacliintii lahayn waynu dadkiisa inta tacliinta la raadsada oo la tiigsada
caruurta dhibaatadan loo geystaa saameyn intee le'eg ayay waxbarashadooda dhibaatadaas ku yeelataa jawaan
mid fara badan mid aad iyo aad fara badan bay ku yeelataa isla markii waxaad arkaysaa ilmaha ku jira ama dhibana ahaado ama dhibaha ahaade aan kaba soo baxaynin gelista meelaha loo sameeyey soo fariisanaya dad aanu garanayn la xiriiraya islam markiiba maskaxdiisu is bedelaysaa qaar baa la gaarsiiyaa heer ay iyagu maskaxiyan bedelmaan oo waxan lagu shubayo iyo waxan loo diyaarinayo ogolaadaan oo ka qayb qaataan ama dhibo ay noqdaan oo kuwa dambe inay dhibo noqdaan marka taataa tacliintiisu ma hagaagsanaanayso ilmahaana waa la garan karaayo dee sanad walba waqti walba hadarta waatan imika fasaxii la galay ilmihii wuxuu la soo noqonayaa teeramkaasoo dhan wuxuu baranayay heerku marayo marka waa garan karaa waalidku waxyaabo badan baa laga sheekeeyaa la yidhaahdaa caruurta waa la kaxaystaa waalidiintu intay kaxaystaan bay iskuulka geeyeen oo yidhahda notur jibaan markaasuu dabeedna wuxuu doonayay yidhaahdaa ilan fahmi maayo qofkii waxaa qofka kale leeyahay laakiin heerkaa ku dhiisa waa laga soo gudbay oo waalidiintu inta badan hadda way yaqaanaan afkii tacliintiisu hoos bay aad iyo aad ugu dhacdaa waa waxyaabaha amaaradaha ugu waaweyn ee lagu garan karo
fiid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o da radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee kenya waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m ka 1.7 MHz barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira farsamada gacanta ma siin kartaa dumarka ku nool xerooyinka qaxootiga dhadhaab fursado ay shaqooyin ku abuurtaan maxayse noloshooda ka bedeshay iyo qaabka fursadaha waxbarasho ee bilaashka ay uga faa'iidaysan karaan dhallinyarada qaxootiga shaqhsiga toddobaadkana waxaan ku eegaynaa doorka culimada ay ku leeyihiin hogaaminta bulshada barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdullaah yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaaba qodobka ugu horeeya qaar ka mid a dumarka soomaaliyeed ee ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari dalka kenya ayaa ku dhiiraday inay bartaan qaar ka mid a xirfadaha farsamada gacanta sida harqaanka dharrinjeynta cawda sida loo falgiyo loogana sameeyo alaabaha ay ka midka yihiin darimaha masafaha dambiisha iyo kuwo kale dumarkan ayaa xilliga noolmaalmeed qoysaskooda ku dabara agabkaasi farsamada gacanta ay sameeyaan iyadoo u noqotay il dhaqaale dumarkan ayaa sheegay inay wax badan iyo mid qoysyeedba iska bedeshay islamarkaana ay aad ugu faraxsan yihiin waxay intaasi ku dareen in ay horan ku tiirsanaayeen raashinka gargaarka ay ka helaan hay-adaha samafalka kaasi oon ku filnayn balse tan iyo intii ay barteen farsamada gacanta ay yihiin dad wax soo saarta kuna maareeya noloshooda waxyaabaha ay sameeyaan uma suuqgeeyaan oo keliya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa laga soo dalbadaa ilaa nairobi halka qaarna ilaa dibadda laga soo dalbado iyagoo internetka geliya agabka ay sameeyaan si halkaasi looga soo dalbado cadar haajir cabdi oo ka mid ah dumarka bartay farsamada gacanta islamarkaana ku shaqaysata xirfadan la baray ayaa v o a u sheegtay in wax badan ay nolosheeda iska bedeshay islamarkaana ay tahay hadda qof wax soo saar leh
nrc iyo itc ayaa waxayna bareen trainingna siiyeen 2018 training kadib ka horaba xirfadaha qeyb waan laheen oo sida dharka iyo waxfalkinta qeyb kamid aan garanayni ayagana qeyb dambeyna bareen farsamo oo casri ah hadda farsamadeydaan ku shaqaysanaa waxaan sameynaa dirimo dambiilo masaf maxaaliji dhar karis waxyaaba fara badan baa sa aqalaa hori oo aqal soomaaliga weelashee soomaalida marka hore sida ay daa isticmaali jirtay sida koorta geela shiikiyaalka yaryarka kurbuneeda iyo surmooyinka caanaha caruurta loogu shubto marka farsamadeyda had ku shaqaysanaa agoo suuq ayaa naga yar xunmoogay maasha allah naftaanada ku dabirna
marka farsamadan aydan bareen hay-adda nrc iyo sidoo kale hay-adda kaleeta marka maxay ka bedeshay noloshiina
noloshaa madax badan bay ka bedeshay sababtoo farsamada horta waxaad barato waa waxaadi kuu muhiime meel kastood aadana waa la tegaysaa marka farsamada ayadeedaan ku shaqaysana hadda waxaan dambiishas antolna masafta antolan suuq geysana waa iibsana dharkii anaga karina bulshadaan ka gadnaa dadka bacadlayaalkalaan kasii gadnaa kuwa nairobi gaaris jiraana u dirnaa tuulooyinkaan ugu xeera ma u dirnaa marka waa farsamaan biilka carruurta ayna ka raadinno waad
marka horaan intaadan helin tababarkan ku saabsan farsamada gacanta iyo haatan oo farsamada gacanta aad ku shaqaysanaysaa kadib marka tababar heshay maxaa farqi u dhexeeya
farqi baa u dhexeeya hadda waxaan nahay dad wax bartay oo wax baray dad si wax sii bari kara ayagana naftooda maareyn kara ayaa nahay anaga hadda macallimiin oo tababar dad siina dad baxta wax barna oo noo imaadaan oo lacag ku qaadana
markay timaado oo ii xero qaxooti joogta isla markaana farsamada gacanta ku shaqaysanaysaa waxaan ognahay gargaarka hay'adaha samafalka edeysiyaan idin kuma filo marka doorinta leeg buu ka qaadan karaa kabitaanka nolosha qoyska
badan buu ka qaadan karaa sababto qof shaqaynayo qof meel iska fadhiyo ay kala fiican yihiin hay-adaha waxay ay bixiyaan waxdooda ku filan maaha umana dhowo oo xameynaha 100% camal leh 90% kale noloshaada aad kabto waxaa laga rabaa qofkii mas-uulka ahaa marka wax badan bay noo tartaa waa farsamoon hadda aan ku tiirsana noloshaana inkastoo sida aan rabnaana ka helayna laakiin waa isku maaweelina
marka hooyo markay guriga joogto oo sidaad ka dhawaatay raashin gargaar ku sameeyay ku filan iyo hooyadu inay gacanteeda wax ku soo saarato ka warran
walaal tii gacanteeda wax ku soo saarataa muhiim ah taas ayaana nolosheeda wax ka bedelaysa mustaqbalkeeda iyo carruurteeda
marka maxaad ugu baaqi lahayd hooyooyin fara badan oo Soomaaliyeed baa ku dhageysanaya in farsamada gacanta doorinta leeg bay ka qaadan kartaa horumarinta qoyska iyo bulshada
walaal qofkii intuu waxba baran lahayn inuu waxbartaa ka wanaagsan jahliga wax walba ka waxa ka fiican waxbarashada marka waxaan ku dhiirigelin lahaa haweenka kale ee guryaha iska jooga inay waxbartaan sida dharka sida loo kariyo sida wax loo talo sida xarqaanka loo talo sida cilaanka loo saaro farsamooyinku way fara badan yihiin marka waxaan ku dhiirigelin lahaa inay waxaan bartaan
Barni Cali Maxamed oo horaan ahayd hooyo guri jooga oo aan lahayn wax xirfada marka laga reebo hawsha gurigeeda balse hadda waa hooyo leh xirfad ay ku shaqaysato kana hesho nolol maalmeedka qoyskeeda kadib markii ay ku dhiirotay inay barato farsamada gacanta iyadoo fursadan ka heshay hay'adda NRC waxay dhanka kale tahay dhowrida agabka ay sameeyaan u qaabilsan tahay ururka Yota Farsamo oo ah urur ay ku mideysan yihiin dumar bartay farsamada gacanta oo ku nool xerada qaxootiga ee xagar dheer ee xiriyahan dhadhaab waxay VOA u sheegtay inay horaan ku tiirsanayd oo kaliya raashinka gargaarka balse hadda iyada ay gacanteeda wax ku soo saarato nolosha qoyskeedana wax badan iska bedeshay
hadda waxaan hagaajinayaa dambiishaas oon ku sameynaya order la iga soo dirsaday Nairobi ayaan sameynayaa gruubka intiisa badanna way sameynayaan waxaan ka fiirinayaa quality-ga ay leedahay dambiisha gruubka intiisa kale sameynayaan anii lafteedan gacanta ku haya
marka nolosha qoyskaaga maxay ka bedeshay farsamada gacanta aad ku shaqaysato kadib markaa tababar hay'adaha samafalka aad ka heshay
wax badan bay ka bedeshay waa shaqo aan uga soo tago subaxii gurigeyga oon ku xisaabtamayo bishii inay wax iga soo galaan wax badan bay nolosheyda ka bedeshay qof kaarka iyo hay'adda wixii ka imaada fiirinayaan ahaa awal haddana waxaan ahay qof ku xisaabtamayo wuxuu gacantiisa ku soo saaray nolol maalmeedkiisa iyo wixii uu isku maareyn lahaa asagii carruurtiisa
marka markay timaado ee hooyo xero qaxooti joogta farsamada gacantana ku shaqaysanaysa ka warran iyo hooyo guriga iska joogta maxaa farqiga u dhexeeya
wax weyn baa u dhexeeya hooyo guriga joogta oo hay'adda ama nin wax ka fiirinaysa iyo hooyo gacanteeda wax ku soo saaranaysa isku mid ma ahan isku soo wax qabadna ma ahan isku waxgalna ma ahan anaga waxaana nin iyo qof kale oo shaqsi aan usoo marin baan gacantaana ku soo saarana waynana anfacdaa waana ku xisaabtana dhammaan hooyooyinkana waxaan leeyahay wax bartaan waxbarashada hooyo wax baratay waa bulsho wax baratay
marka ka waran markii laga tago dhanka darmaha iyo sidoo kale ee sijaayadaha iyo agabkan kale hagaajinaysaan ee haatan ii muuqda waxaa jiro kale inaad samaysaan dhanka rinjeynta dharka ka waran arrintaas
dharka rinjeynta aad bay muhiim u tahay waa wax magaalada xagar dheer suuqa bacadlayaasha yaallaan dhammaantood baan dhihi karaa dharka lagu gado waa dhar la rinjeeyey oo lagu soo saaray gacanta meelaha kale ee aanan xagar dheer ama qaxootiha ka baxsan aad baa looga jecel yahay waa wax dhib yar oo haddii aad barato gurigaaga adoo iska joogta aad ku qabsan karto waa shaqo aad carruurtaada adoo dhex joogta aad maareyn karto waa shaqo aad iyo aad muhiim u ah waana shaqo wanaagsan waana shaqo wax kasoo galleh
waxaad sheegtay in ganacsigiina uusan ku xirayn oo keliya xeryahan qaxootiga ee dhadhaab sida Nairobi oo kale haatan dambiishan aad hagaajinayso ee lagaa soo dalbaday marka ka waran ganacsiga aad ku xiriirka aad la leedihiin meelaha ka baxsan xeryaha
meelaha kale ka baxsan xiriir fiican baan la leenahay qadka internetka ayaan wax ku iibsanaa Nyota Farsama haddii aad ku dhufato magaceeda aad qorto waxaa kuu soo baxaya alaabada kala duwan ee aan sameyno anaga aan soo saarno kaarar baan leenahay aan siino markaa meelaha bulshooyinka iskugu imaadaan suuqyaha ay ka jiraan aan tagna aad baa naloola soo xiriiraa waanan sameynaa order baa naloo soo dirsadaa haddii uu dhar yahay iyo haddii ay alaabtan kale ee gacanta lagu soo saaray sida cawda dambiilaha iyo dirmaha iyo saldhiyaha ay wax walba ay tahay
marka haddii aad u sharaxdo dadka ku dhageysanaya sidaad u hagaajisaan dambiilaha ama sidaad dharka u rinjeysaan oo kale
dambiilaha waxaan u hagaajinaa horta waa hidiya dhaqankii dambiilaha waan soo samaysan jirnay dadkii nagu horeen way samaysan jireen laakiin waa dhaqanka hadda laga sii tagay dambiishu waxay ka caawinaysaa dadka oo ay waxgalay u tahay bacda lagu adeegta ee gacanta ee dilaacaysa ee ama wasaqda kugu noqonaysa markaad guriga geyso dambiisha haddii aad iibsato lacag aad ku iibsato waa wax aad ilaa weliga isticmaali karto waa wax muhiim ah wasaq iyo dhibaato aan kugu keenaynin waa wax qurux oo harar raga ah waa waxan gacanta ka ahan u jireen shay walba oo suuqa ka soo yeesataad ku ridan karta horta bulshada muhiim bay u tahay markan waxyaalaha farada badan ee dhaqanka laga tagay ka mid tahay dhaqanka baan rabnaa inaan soo celino waan wax loo baahan yahay saliga sidaas oo kale taada plastic waa dirimaha lagu seexdo ee sijaayadaha la dhaha tayadu aad ma wanaagsan markay dhawr bilood jiyaasho qorraxda ay ku dhacdo waxa ka kacaysa wasaq iyo waxyaalaha fara badan guriga wasaq way u keenaysa caafimaadku waxba u dhimaysa laakiin cawda waa dhir baxday waa dhir caafimaad leh waa dhir wax gal leh markii diya dhaqanka waa waxan gacanteena ku soo saaran jirnay hooyooyinkeena ayayeen ay soo isticmaali jireen bulshada waxaan u sheegay horta wax muhiim ah noo xiran hidiya dhaqanka inaan isticmaalno lacagna way ka soo galeysa farsamo fiican oo bulshada u horseedayna way tahay
marka dhanka dharinjeenta ka hor
dharinjeenta dharka rinjigiisa hidiya dhaqan maana lahayn laakiin waa wax qurxin oo hadda soo baxday waana shaqo fudud waana shaqo wax ku oole inkastoo leeyahay kimikaalka bulshada wax dhin bay u leeyihiin haddana haddii iska difaacdood waxyaalo caani aad u isticmaasho oodmaas iyo galaafis wax aad xirato waa shaqo dhib yar guriga aad ku qabsan kartaa meesha aad u baxdaad ku qabsan kartaa waa shaqo fudud waana shaqo wax weyn kaasoo galaya
anab geedi maxamed waxay ku nooshay xerada qaxootiga ifo waxay in badan dadaal gelisay sidii ay ku baran lahayd farsamada gacanta gaar ahaan rinjiyeynta ama midabaynta dharka way u rimowday riyadaasi hadda waxay ku shaqaysataa xirfadan waxayna dharka u soo geysaa ilaa Mareykanka halkaasi oo laga soo dalbado waxay sidoo kale tababar siisaa dumarka ka soo jeeda qoysaska danta yar iyadoo v o oga warantay horaanna u sheegtay in nolosha qoyskeeda wax badan iska bedeshay kuna rajo weyn tahay in meel sare ay ka gaadho xirfadan farsamada gacanta
xirfadeedu waxa waaye dharkariska aniga marka hore waa la tababaray anigana hadda waxaan ku caawiyaa bulshada qaas ahaan haweenka tababarada inaan siiyo markaan tababarkaasi kadibna sidii ay magaalada u geli lahayeen ee ugu shaqaysan lahayd xirfadahooda anigaba intaan la tababarin in muddo aan raadin inaan tababarka helo marka dambe alxamdulilah ilaahay baa igu guuleeyey faa'iidaay leedan waan arkay oo yacni waa xirfad adiga aad wadato oo meelna aan kaaga harin markaa dhimato unbay kaa hari xirfadahan bar waxa waaye dharka kariska dharka la hagaajinaya waaye naqshadiisa kala duwan intaasoo naqshadu leeyahay marka qaabka ugu hore marka ugu horeysa waxaad bari sida loo xirxiro oo dharka inki loo sameeyo naqshadihii kala duwanaan loo sameeyo markaa kadib sida haddana wixii qalabkii loo diyaarsado oo rinjigii alaabtii wixii laiskugu dardaro markaa kadib hadda gabdhaha jooga xaafadan oo ani aan tababaray oo aniga markaan xaafadda ka maqanaa i caawiyo aniga yacni waxba kama qaadanin oo lacag iyo waxa kuma tababarnayo faa'iido badanna way leedahay waan hagaajiyaa dharka meelo badanaan u dhiibaa sida si lamid bay ayagan ugu shaqaystaan haweenkii qaarkood waxaa jira awal inay helin boqotulyoonka ama maalintaas ilmahooda caanahooda ayna heli jirin hadda laakiin alxamdulilah markay xirfadii barteen magaalada bay galeen magaalada bay deyn kasoo qaadanaya wixii way hagaajinayaan way magaalada ka dhexgadanayaan wixii faa'iido kasoo baxana hadee reerka noloshiisa ku maarayaan wixii kalena lafihiina waxay u celiyaan dadka kasoo qaateen marka waana xirfad aad iyo aad u wanaagsan waxaan ku boorinayaa haweenka agoonta heysta haweenka aan raggooda la joogin oo ilmaha lagu caawinin gabdhaha ilmaha lagu dayriyey inay xirfadaas ay mudnaanta siiyaan oy bartaan xirfadaha kala duwan si mustaqbalka reerkooda ilmahooda ay ugu shaqaystaan
anab tababarkan marka aad siiso haweenkan aad ka dhawaajisay inta aadan tababarka aadan siinin ma jiraa talooyin aad siiso waxaan ognahay inta badan in dadka fikir fara badan aysan ka haysanin tababarka iyo sidoo kale markaasi qaarkood aysan aaminsanayn in horumar lagu gaari karo marka maxay tahay talooyinkaad siiso maxayse tahay tababarada aad siiso
wallaahi walaalo way jirtaa talooyin aan siino sababtoo ah waxaaba jira dad aaman fahamsanayn muhiimadda ama xirfadan waxay leedahay ama waxay ka helayaan intaanan u bilaabin tababarka wacyigelin baan sameynaa haweenka waxaan u sheegnaa inay shaqaysan karaan oy wax soo saar leeyihiin oy gacantooda wax ku qabsan karaan haween badana waxaa jira aan aqoon lahayn wax taakulayna aan lahayn iska dhiban qaarkood raggoodii la laayay oo dagaalada ku dhintay qaarkood ilmihii lagu dayriyey oo raggii muqaadaraad hadda boqolkiiba sideetan ama sagaashan ba aan dhaho dunida waxa shaqeeya waa haween waxa reeraha taakule haween bay u badan yihiin haweenka wax bartana way iska yaryihiin oo yacni intay iskuul tageen shaqo maanta qalin iyo buu ku shaqaysanaya way yaryihiin marka inta aanan maxay eheto aanan tababarka siinin waxaan ka dhaadhicinaa ama aan u sheegnaa inay wax walba qabsan karaan adduunka wax aan la samayn karin inayna jirin haddii kartideeda iyo firfircoonideeda iyo niyadeeda aad yeelato marka wacyigelinta aan ku sameyno waxaa kamid a inay xirfadan xirfad faa'iido leh ay tahay ay muhiim tahay ay ka shaqaysan karaan ay wax soo saar leedahay oo xirfad fudud oo weligeedna aan ka harin inay tahay markaan ka dhaadhicinay kadib baan siinaa tababarkii markaa kadibna siday magaalada u geli lahayeen naqshadaha kala duwan si ay u sameyn lahayeen suuqgeyntii iyo qaabkii kalean haddana kasii dhaadhicinaa
kuwaasi waxay ahaayeen cadar haajir cabdi barni cali maxamed iyo canab geedi maxamed oo kamid a dumarka bartay farsamada gacanta nooguna waramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya halka aad naga dhagaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o eda barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o eda markan aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed seles oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmed nooryogol
dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. kusoo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka. sidoo kale barnaamijka caawa waxaan uga hadli doonaa sida bulshada qaxootiga ah ay uga faa'iidaysan karaan fursadaha waxbarashada ee ka jira xeryaha dhadhaab, iyadoo sanadihii lasoo dhaafay ay soo badanayeen dhalinyarada isaga taga goobaha waxbarashada. waa maxay fursadaha waxbarasho ee ka jira xeryaha? maxaa u diidan ardayda inay waxbartaan? iyo sida waxbarashada dhalinyarada loogu dhiirigelin karo? barnaamijka ayaan caawa ku faaqidi doonaa haddii rabbi qadaro. balse marka hore aan ku bilowno qofka qaxootiga todobaadka. doorka culimmada ay ku leeyihiin bulshada ayaa ah kaalin xooggan oo udubdhexaad u ah jiritaanka bulshada soomaaliyeed. waana dhaxalreeb, sharaf iyo maamuus xooggan ku leh dhaqanka soomaalida. inkastoo sanadihii tegay isbeddelka haleelay bulshada uu saameyn ku yeeshay doorkii culimmada, cabdulaahi maxamed cabdi gucon wuxuu ka mid ahay culimmada ku nool xeryaha. waxaan ka waraystay kaalinta culimmada ay ku leeyihiin bulshada iyo habkii xilligii hore culimmada loo maamuusi jiray.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbi alcaalamiin. magacayga waxaa la yidhahdaa cabdulaahi maxamed cabdi gucon, waxaan joogaa kenya, gaar ahaan dhadhaab, degmada dhadhaab. afar bay dadku ahayeen, culimo iyo caamo is-ogol, shacab iyo dowlad is-ogol bay ahayn, waana lagu libaani jiray marka la kala dambeeyey. sababtoo ah markii oo soomaalida waxay tirahda kuma hamada haddii la yaabo yaasiinka, dadku marka la yaabo oo ama abaaro ay dhacaan oo abaaraha iyo laga yaabo wixii dhibaataa diinta loo noqon jiray, culimada loo noqon jiray, culimada la odhan jiray war hala duceeyo, ducadana in la duceeyo diinta qabta. rasuulkeena sala allahu caleyhi wasalam wuxuu odhan jiray saxaabada sida maaratay cumar bin khadaab oo kale, ashrigna fii ducaa'ika ya akhi, walaalkayo ducadaada nala walaaj oo noo soo ducee. marka in la wada ducaysto oo soomaalida waxay ku maamadaa af aadan ku dambaabin yaa lagu ducaystaa. marka in saasuu dadku dhaqankiisu marka la kala dambeeyo yuu u ahaan jiray. waxaan marka rabaa inaan u sheego masalada koowaad ay tahay in dadkii ay wada jiraan oo ay wada shaqeeyaan oo ay kala wada dambeeyaan oo is-cafiyaan baa dantooda ku jirtaa, dantooda adduunyo iyo dantooda aakharaba. sheekh cabdullaahi, haddii aan wax kaa weydiiyo, waxaa dul istagtaa wadaadka soomaaliyeed qiimaha iyo doorka uu kulahaa bulshada dhexdeeda. in xilligi hore dadku sideedaba dadku dhaqanka soomaaliya haddana waxaan u badnayn baadiyaha, dhaqankaasaa soo jireen ahaa carabuhu baadiyahaasay u badnaan jireenoo kelimooyinkoodii iyo shicirkoodii iyo loo soo qaataa. marka wadaadku ama culimmadu waxay kulahayd door aada iyo aada u qiimo badan oo laga dambeeyo oo la xushmadeeyo diintii iyo dadaalkeedin wuxuu ku jiraa in laisxushmadeeyo. marka dadka wuxuu kulahaa wadaadku ama culimmada ay kulahaayeen door weyn bay kulahaayeen, dadkuna ruuxaantii aada bay ugu libaaneen oo ay uga faa'iidi jireen. waayahay marka baadiyaha la joogo, macalinka caruurta qur-aanka baro ee dugsiga markaasi deegaanka ama beesha u hayo qaabkee baa lagu khidmeyn jiray oo door sharafeed oo salee buu lahaa? macalinka waa loo khidmeyn jiray, maasha allah, waa laga ducaysan jiray. macalinka haddii macalinka kaafka loo gudo, in kaafka loo gudo way yaraan jirtay. inta badan kaafka loo kordhigi jiray macalinka u gee, macalinka sii, macalinka ka farxi bay ahaan jirtay. macalinku haddii layaho kaafka la gudo waxay ka dhigantay macnaheedu macalinku ma waalan yahay, macalinka maxaa ku dhacay, way yaraan jirtay arrintaasi.
su-aal baa imaan jirtay marka macalinku la dhaho,
su-aal baa imaan jirtay, wayna yaray su-aashaasi oo macalinka aad baa loo qiimeyn jiray, waana lagu libaanay macalinka. marka waxaa loogu shaqeyn jiray, waan ognahay in maaratay hadduu baadiya joogo beerta, hadduu leeyahay beerta loo falo, xoolaha loo raaco, biyaha loo soo dhaamiyo, markaasuu macalinkuna ducayn jirayo ducadaasa diinta maaratay baa dadka ku dhici jirtay ducadaas iyo kala dambeynta. marka waxaan amri lahaa walaalaheen maaratay soomaali meel kasta ay joogaan, sababta soomaalida hadda waxay aad u hadalayaan abaarahan qaangaarka ee soo jireenka ah ee laleeyahay dayrtii baa xumaatay, gugi baa xumaatay. qofkii hadlaba badanaa abaarahaasu ka hadlaa, waan ognahay meesha hadda xayl ay marayso ee kenya hadday noqoto, soomaalida joogta, soomaalida ethoobiya joogta, soomaalida soomaaliya, wadanka soomaaliya joogta, intaba abaar qaangaara ka jirta. abaaraha marka waxaa lagaga bixi karaa koob horta in laiscafiyo oo maaratay dadku ay iscafiyaan oo ay isu naxariistaan baa laga gudbi karaa, diintana ay u noqdaan isla maraantaaba.
waxaa la sameen jiray marka culimada si gaar ah loo xishmeen jiray, culimada guri qol gaar ah la fariisin jiray, caamadana meel gaar ah la fariisin jiray, wadaadada marka beerka iyo xaydh iyo adoom iyo gogol wanaagsan baa la siin jiray, waa laga farxin jiray, cad gaarana way lahaayeen, xushmad gaarana way lahaayeen. Marka waxaad moodaa hadda wixii baa in la fudaydsaday marka yahay in macalin waqtigii burburka dhacay 30 sano ee u dambeysay waxaa yaraaday doorkii culimada ay bulshada ku lahaayeen. Arrintaas maxaa sababay? Waxyaabo badan marka sii maartay baa jira oo ka qayb qaadan kara burburkii maartay ee dowladihii dowladdii burburtay oo dadkii tafaraaruq iyo qax iyo iswaa iyo wadaadkii magaalada kitaab ku akhrisan jiray oo kitaabtiisi ka tegay waxyaabo badan baa runtii burburi kara, inkastoo shaydaanku awal ka yahay. Marka waxaan dhihi lahaa canada 7 la qabtay culimoy doorkiina ka qaata oo maaragtay idaacadaha laga hadlo, dadka laysu keeno, dadka hala waaniyo, wacyigelintii culimadu ay ku lahayd oo nabadgelyada ay ku jirtay oo dadka in diinta maaragtay loo dadaalo oo dadka dhexdiisa la kala dadaalo oo laysu xushmadeeyo, culimadu inay doorkeeda mar walba ay ka hadasho oo ay ka qaadato waa shay waajiba wey mar walbaba. Ugu dambeyntii macalin fariintaada maxay tahay? Insha allahu tacaala waxaan fariintaada u dambeysa waxay noqonaysaa oo aan waxaan kaloo dhiiraha howlahan la fududeeyey oo diintii la fudaydsaday, hadday diintii fududaato oo diintii la fudaydsado abaarahan iyo qaxan ma istaagayaan, waa in gacmaha la isqabsado la iswada cafiyo, yaan dadko dhan ku waynlaa insha allahu tacaala. Waxaan kaloo bahda maaragtay toeda aan iyadana dhihi lahaa doorkiina aad ku leedihiin shacabka iyo dadka weynahaba meel kasta ay joogaan aad door u weyn baad ku leedihiin, meel kasta waa ladinka dhegaysaa, waqti baa ladin siiyaa. Idinkana waxaan idin dhihi lahaa ka siiya doorkii culimadu ay ku lahayd dadweynaha, siday maartay aada u hadashaan oo kale, inaad culimadana siisaan oo iyaguna la hadlaan oo barnaamijyo aada soo saartaan culimada iyo dadweynuhu ay ka wada hadlaan.
Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Cabdulaahi Maxamed Cabdi Gucun oo aan u soo xulnay martida 7-aadka. iminkana waxbarashada xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool qaxooti ka badan 233,000 oo u badan Soomaali waqti dheer ku noola xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Qaxootiga ku nool xeryaha ayaa fursado badan ka helay barnaamijka caawinta ah ee hay'adaha gargaarka ay ka fuliyaan gudaha xeryaha. Fursadaha bilaashka ee qaxootiga lagu taageero waxaa qayb ka ah waxbarashada oo heerar kala duwan ah, taas oo si bilaash ah qaxootiga ay uga faa'iideysanayeen sanadihii lasoo dhaafay, balse fursadahaasi ayaa xilliyadii lasoo dhaafay muuqanayay in dhalinyarada aysan ka faa'iideysan, iyadoo xeryaha ay ku soo badanayeen dhalinyarada ka hara waxbarashada, iyadoo dhaqaale badan lagu bixiyo taageerada waxbarasho ee lagu caawiyo qaxootiga. Haddaba fursadahaasi maxay yihiin?
Cabdisalaan, aad u mahadsan tahay saa igu soo dhaweysay barnaamijka v o a. Magacayga waa macalin Xasan Maxamed Ibraahim, maamulaha ama center supervisor dhagaxley tivet ama yeb center. Lagalay dhalinyarta khaasatan kuwa aan helin fursad ay ku aadaan ama entry grade ay ku aadaan jaamacada, dhagaxley yeb center waxay ka mid tahay xarumaha lagu barto skillska ama farsamada gacanta oo ku yaala xerooyinka Dhadhaab, waxaana ka faa'iideysto arday aada u fara badan oo ka kala faa'iideysto xirfado kala duwan aan awoodin. Marka ardaydaas ayaan meesha ku haynaa, aan barnaa farsamo gacan ay kaga faa'iideysan karaan inay noloshooda ay ku maarayaan. Ardayda marka waxaa u furan oo skills badan oo hay'ad ay bixiso inay ka faa'iideystaan. Qofba wuxuu jecel yahay ayuu sameeyaa. Koorsadana badanaa waa 1-year course ay u badan tahay. Koorsadaasha waxaa ka mid ah sharqaanka oo tailoring la dhaho, gabdhaha oo badanaa barto ayakana hair and beauty, cilaansaarta iyo qurxinta, electricalka ka mid ah, solar UDSTV installation ayaa ka mid ah, computer secretarial iyo web design oo laba koos kala ah ayaa ayakana ka mid ah, journalism iyo photography ayakana laba koos ayaa ka mid ah, jirijiri horaan plumbing oo qaybta biyigelinta, iyo waxaa kaloo jirijiri carpentry laakiin hadda arday loo way darteeda oo ka faa'iideysata ayaa loo joojiyey, laakiin inta kale guud ahaan way shaqeynayaan.
Dhalinyarada iskuulada ka baxa ayaa sheega in caqabado badan ay ku qasbaan inay ka haraan ama ay ka mashquuliyaan galashada waxbarashada, sida uu sheegayo Axmed Cabdi Iido oo ka tirsan xafiiska waxbarashada hay'adda LWF oo maamusha waxbarashada hoose dhexe ee xeryaha Dhadhaab.
waxay sababtay marka ardayda qaarkood in ay subaxii shaqo tagaan xilligii iskuulka la soo aadi lahay, maadaama marka iskuulka ka laabtaan ay u baahan yihiin waxay cunaan ama waxay xirtaan ay u baahan yihiin, waalidkiinu uusan u haynin dhaqaalaha isaga ee kaafin lahaa noloshooda, uusan u haynin. Ardada qaarkood waxay ku qasabtay in ay shaqooyin yaryar, biidhaaminta, kabacasaynta, alaabaha maqaaxidaha inay dhaqdhaqaan oo macnaha ka doontaan nolol maalmeed ka doontaan ayay ku qasabtay. Taas marka waxay ku yeelatay saameyn aad iyo aad culus waxbarashada ama tayada waxbarashada, sababtoo ah arday subaxii laga rabay inuu xiisada koowaad usoo xaadiro ku maqan bannaanka, ku maqan shaqo, ku maqan markuu imaado ama laba xiisad ay dhaaftay ama hal xiisad ay dhaaftay uu imaado, sidii uu ula qabsada ama imtixaanaadka qaran markay imaadaan natiijada uu keeni karo waa dareemi kartaa, natiijadiisu marka way hooseynaysaa, taasoo marka guud ahaan saameyn ku yeelanayso waxbarashada.
Nolosha adag iyo shaqo la'aanta ardayda waxbaratay ayaa ah mid ku badan gudaha xeryaha, taas oo dhaawac xoogan u geysan karta niyadda ardayda wax ku barta gudaha xeryaha. Haddaba sidee dhalinyarada loogu xidi karaa goobaha waxbarashada? Waa kan Bakar Xuseen oo ka mid ah aqoonyahanada xeryaha ku nool.
Horta awalan waxyaabaha oo lagu dhiirin karo ardayda inay wax ku bartaan waxaa ka mid ah fastort inay helaan cunno ku fiican, waayo arday walba oo meeshan joogo wuxuu ku fikiraa suu ku heli lahaa wuxuu maanta cun lahaa kutulyoomkiisa. Taas waxay dhibaysaa waxbarashadiis, waayo magaaladu galaa uu soo xamaalnaa waxbarashadiisna meel oo cidlo ku hilmaamaa. Qodobka labaad waxaa waaye in la helo macalimiin fiican oo tayo leh oo ardayda ku dhiirigelinayaan si fiican inay wax u bartaan, si fiican ardaydu wax u barayaan, sifo ardayga oo uu isku dhaho meeshan iskuul fiican waa macalimiin fiicanaa joogaan ka faa'iidayso waxbarashadaada, sida ay ku heli lahaayeen grade fiican ay ugu baasi lahaayeen imtixaanaadka dowladda. Number saddex, in oo lagu dhiirigeliyo la helo bulsho oo ku wacyigeliyaan in ay wax bartaan. Qodobka afaraadna waxay ila tahay ardayda markay iskuulaadka dhameeyaan in loo sameeyo shaqo abuur oo sifa ay mustaqbalkooda ugu hagaajistaan, waayo arday ka horeey oo wax soo bartay oo jaamacadna soo dhameey intaasoo kharash lasoo geli oo wuxuu arkaa xaafada dhex fadhiyo, waayo shaqo la-aanta jirta waay. Ardaygii kale oo isdhahaya hadda kadib nolol cusub bilaaw waxbarasho aad iskuul isgeyn, niyadu wuxuu iska gelinaa ninkaanaaba meeshan joogay maxaad isku rafaadinaysaa. Marka absalan intaas haddii xal loo helo ani waxaan aaminsanaa waxbarashada in ay heer sare ay noqonayso. Oo
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena waxbarashada ee barnaamijkeena caawa. Aan mikrofoon ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Nuurigul oo barnaamijka la daadiinaya. Axmed Nuur
mahadsanid cabdisalaan, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka.
kaad kuno shaywan udiyay andar taw tulove da ma'mal he me dawriya ila to nae
VOA News via remote.